Разлуку у хуткім часе напрароч, да самазабыцця любі кагосьці, ды гэта на ўспамін аб маладосці. Скажы, якая бэзавая ноч, пад лопухам хаваецца матыль, у ценях адмысловых шыр квартала. Я ўсё табе ў мінулым даравала, і позіркам пытаюся, а ты зноў прывыкаю да твайго імя. Навошта твой уздых цяжкі і горкі? Мы як працяг зацягнутай гаворкі, сказалі ўсё, а яснасці няма, ды і якой жадаем ясноты. І я ж не абяцаю быць адданай, схацелася прачнуцца закаханай. Світання без, і як калісьці ти.